Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ermənistanda müxalifət Koçaryanı Haaqa məhkəməsinə vermək istəyir. Azərbaycan hökumətinin Amerikada tutduğu lobby Azərbaycanın hansı problemini həll edir?
O neft sərvətlərindən beynəlxalq təşkilatların bütün bu baş verən zorakılıqlara gözlərinin bağlanması üçün istifadə olunur.
Neft ölkəsi Azərbaycanda region əhli maşından düşüb ata minir. 21-ci əsrdə Azərbaycan fermeri niyə nəzir deyir?
And olsun Allaha, kəndimizdə 2 nəfər adam var, bostan əkib. Biri nəzir eləyib ki, asfaltın qırağında halva teşti qoyub, halva çalıb nəzir paylayacam, borcdan qutarım. Biri də deyib, meçiddə ihsan verəcəm, borcdan qutarım.
Covid deyilən yerdə 120 manat verib bir həftəyə pasport almayan kənar adama 90 manatı verəndə niyə pasportu dərhal ala bilir? Sovet dövrünü imperializm deyənlər Moskvanın siyasətini yeridən Azərbaycan Komünist Partiyasının başçısının birinci katib olmasının 39 illiyini təntənə ilə qeyd edirlər. Barack Obama prezident olan kimi nə eləyəcək? Bütün bunlar barədə ətraflı sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Seçki məcəlləsi gələcəkdə təkmilləşdiriləcək, amma payızda prezident seçkiləridir və biz indilik hesab edirik ki, hazırki seçki məcəlləsi Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirməyə yaxşı zəmindir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Bukikyo deyib. O bildirir ki, indi çox şey məcəllənin icrasından asıldı. Mən çox ümidliyəm ki, Azərbaycanda hər bir kəs, hakimiyyət, ictimaiyyət, əhali, siyasi partiyalar, siyasi liderlər qanunlara hörmət eləyəcəklər, çalışacaqlar ki, qaydalar ən düzgün yolla icra edilsin. Bu Kikyo deyir ki, düzdür, deyəcən seçki qanunlarına müsbət dəyişikliklər edilib, bu barmaqların mürəkkəblənməsi, exit pollar və s. ilə bağlıdır. Amma onun fikrincə, məcəllə çox uzundur və onun qaydalarının hamısını yadda saxlamaq çətindir. Bundan başqa da hamının etibarını qazanması üçün seçki komissiyalarının təşkili forması dəyişdirilməlidir. Dövlət ittihamçısı jurnalist Aqil Xəlli bıçaqlamaqda günahlandırılan Strekalinə 2 il cəza istəyib. Nəsimi rayon məhkəməsində jurnalistə hücumla bağlı proses bugün də davam edib. Aqil Xəllinin özü isə deyir ki, onu bıçaqlayan Strekalin yox, başqasıdır.
Həmişəki kimi qondarma məhkəmə prosesi davam etdi və Müstəqil Azərbaycanın prokuroru iş istədi və 2 il güyə ki, hansı ki məni bıçaqlamayan bir şəxsdən, güyə tanımadığım bir insandan 2 il iş istədi. Deməli, məhkəmə sabaha qaldı. Sabah saat 10-da yəqin ki, hökm oxunacaq.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. O, yazılarına görə təqib olunduğunu deyir. Azadlıq qəzetinin indi həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Sahidin isə gözlərində ağrılar şiddətlənib. Bugün 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində jurnalistlə həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva görüşüb. Görüş haqqında qəzetin baş direktoru Azər Əhmədov məlumat verib.
Gözlərində ağrı şiddətlənib. Bildiyiniz kimi o 2 il əvvəl Moskvada gözlərindən operasiya olunmuşdu, hər iki gözündən. Və həmin ildən sonra isə ildə bir dəfə mütəmadi olaraq müayinədən keçməlidir. Yəni, operasiya olunduğu yerdə. Təəssüf ki, indi bu mümkün deyildir. Heç olmasa normal həkim müayinəsi olsa daha yaxşı olardı. Bir də reumatizmlə əziyyət çəkir.
Azər Əhmədov. Bugün Haaqadakı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin prokuroru Sudan prezidentinin həbsini istəyib. Ömər Əlbəşiri Darfur bölgəsində insanlıq əleyhinə cinayətlər, soyqırım və müharibə cinayətləri törətməkdə ittiham eləyirlər. Prokuror Luis Moreno Ocampo hakimlərə deyib ki, ərəb yaraqlılarının Afrikalı fermerlərə hücumlarına görə Sudan prezidenti məsuliyyət daşıyır. Soyqırıma başlamaq Əlbəşirin qərarıdır. 2003-cü ilin martında Əlbəşir, Fur, Masalit və Zaqava xalqlarının bir hissəsinin məhv edilməsi haqqında qərar qəbul edib. 2003-cü ildən bəri yaraqlıların hücumu nəticəsində 100 minlərlə insan ölüb, milyonlarla insan evindən didərgin düşüb. Sudan hökuməti isə ittihamları rədd edir və deyir ki, belə ittihamlar Darfurda daha çox qan tökülməsi ilə nəticələnə bilər. Ermənistan müxalifəti də keçmiş prezident Koçaryanın Haaqadakı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinə verilməsi üçün imza toplama kampaniyasına başlayır. Müxalifətçilər onu erməni xalqına qarşı cinayətlərdə ittiham edirlər. Bu haqda müxalifət lideri Terpetrasyanın yaxın silahdaşlarından olan David Şahnazaryan məlumat verib. Müxalifət hesab edir ki, Koçaryan 1999-cu ildə Ermənistan parlamentində baş nazir və başqa dövlət rəhbərlərinin qətlə yetirilməsindən tutmuş, bu ilin martında Yerevanda seçki sonrası etirazlar vaxtı müxalifətçilərin öldürülməsinə qədər bir çox cinayətlərdə günahkardır. Keçmiş prezidentin sözçüsü Saqamanyan isə müxalifətin iddialarını və imza toplama kampaniyasını növbəti sarsaqlıq adlandırıb. Bu haqda sabahki verilişimizdə ətraflı danışacağıq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan hökuməti Amerikadakı lobbilərin köməyi ilə hansı işləri görür? Azərbaycanın hansı dərdinə əlac eləyir? Ağla gələn ilk növbədə Qarabağ problemidir. Ancaq Amerikalı lobbi Steven Payne'in Azərbaycan üçün gördüyü işlər arasında Qarabağ yoxdur. 907-ci düzəliş də yoxdur. Bəs onda nə var? Sunday Times qəzetinin sürətini təqdim etdiyi sənəddə deyilir ki, Steven Payne Azərbaycan prezidentinin George Bush'la görüşünü təşkil edib. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan prezidentinə zəng eləməsini təşkil edib. Azərbaycan müxalifətini gözdən salmaq üçün Amerika mətbuatında aqressiv kampaniyanı təşkil edib. Sunday Times-dakı bu yazıya hakimiyyət nə deyir? Azərbaycan niyə pulunu, tali yüklü problemlərinin həllinə yox, müxalifəti gözdən salmaq kimi məsələlərə verir? Səadət Akif qızının reportajı.
İngiltərənin Sunday Times qəzetinin 13 iyul sayında Amerikalı lobbist Stephen Payne'in Mərkəzi Asiya və Azərbaycan hökumətləri üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söz açılır. Məqalədə deyilir ki, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin Məşvərə Şurasının üzvü olan Stephen Payne'ə Azərbaycan, Mərkəzi Asiya ölkələrinin hökumətlərinin və Özbək müxalifətinin siyasi sifarişlərini yerinə yetirib. Azərbaycanla bağlı Payne'in fəaliyyətinə gəlincə, bu işlər sırasında ölkə hakimiyyətinin ABŞ prezidenti George Bush'la görüşünü təşkil etməkdən tutmuş, Azərbaycan müxalifətinin gözdən salma kampaniyası aparmaq kimi xidmətlər sadalanır. Bütün bunlar Payne'in şirkətində hazırlanan və bir qazaq siyasətçisinə verilmiş broşurda da öz əksini tapıb. Stephen Payne Azərbaycanla bağlı lobbiçilik fəaliyyətini apardığını təkzib etməyib, amma bildirib ki, onun sifarişləri siyasi xarakter daşımayıb. Sunday Times qəzetinin yazdıqları Azərbaycanın siyasi düşərgəsində bir mənalı qarşılanmayıb. Ağacıbı Sədr Əli Kərimli deyir ki, onlar da cəbhə hakimiyyəti dövründə ABŞ-da lobbiçiliklə məşğul olan bir firma ilə müqavilə bağlamışdılar. Həmin müqaviləyə görə Birləşmiş Ştatların mətbuatında Kəlbəcərin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı ilə bağlı məlumatlar yayılmalı idi. Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycanın indiki hakimiyyətinin apardığı lobbiçilik fəaliyyətində milli yox, şəxsi maraqlar əsas götürülüb.
Bu gün nəinki o neft sərvətlərindən Azərbaycan xalqının gerçək həyatını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunmur. Həmin pullardan beynəlxalq təşkilatların bütün bu baş verən zorakılıqlara gözlərinin bağlanması üçün istifadə olunur.
Yapın siyasi şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə Azərbaycan hakimiyyətinin ABŞ-ın siyasi dairəsində lobbiçilikdən istifadəsini istisna etmir. Amma deyir ki,
ortaya qoyulan iddiaları mən sadəcə ucuz sensasiya sayıram. Bəzilərinin iddia etdiyi kimi Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri və Prezident George Bush'la keçirdiyi görüşü hansısa bir formada lobbi təşkilatı tərəfindən təşkil edilməsinə heç bir ehtiyac yox idi.
Politoloq Leyla Əliyeva isə hakimiyyətin lobbiçilik fəaliyyətini maliyyələşdirməsini təbii sayır, amma deyir ki, bu zaman dövlətin yoxsa rejimin maraqlarının güdüldüyünü araşdırmaq lazımdır.
Dövlətimiz gərək onu sübut eləsin ki, burada lobbiçilik məhz dövlətin maraqlarını əks etdirirdi, tək rejimin yox. Çünki biz bu sənədlərdə ona rastlaşmışıq ki, orada müxalifəti diskreditə olunur hətta. Yəni, bu o deməkdir ki, o qədər də dövlət maraqlarını yox, rejim maraqlarını burada əks etdirir.
Digər politoloq İlqar Məmmədova görə Stephen Payne'in dediklərindən uzağa gedən nəticələr çıxarmaq olmaz. Politoloq deyir ki, heç bir hakimiyyət Vaşinqtonun strateji siyasi kursuna, siyasətinə təsir edə bilməz. Qeyd edək ki, Sunday Times qəzetinin istinad etdiyi kitabçada göstərilir ki, Payne Azərbaycan hökumətinin 3 il ərzində görə bilmədiyi bir işi görüb. İlham Əliyevlə Josh Bush'un görüşünü təşkil edib. Bununla yanaşı, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Vaşinqton səfəri zamanı bəzi görüşləri təşkil etdiyi də həmin məqalədə qeyd edilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə məsələni şərh etmək istəmədi. O bildirdi ki, rəy vermək üçün məlumatla ətraflı tanış olmalıdırlar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən də deyirlər ki, Sunday Times qəzetindəki məqalədə səslənən iddialarla bağlı öz mövqelərini ictimaiyyətə açıqlayacaqlar.
Səadət Akif qızı, neft pulu hara gedir, bundan danışdıq, bəs neft hara gedir? Azərbaycan dünya bazarına milyonlarla ton yanacaq çıxardığı vaxt Muğanda benzin bahalığına görə adamlar maşınlarından düşüb ata minirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabir deyirdi ki, əcnəbi göydə balonlarla gəzir, biz hələ avtomobil minməyiriz. Minəndə də yenidən ata qayıdırıq ki, benzin bahadır. 21-ci əsrdə Azərbaycan fermeri Məscidə Nəzir deyir ki, yanacağın bu bahalığı ilə ziyan eləməsin. Marif Çingizoğlunun reportajı.
And olsun Allaha, kəndimizdə 2 nəfər adam var, bostan əkib. Biri nəzir eləyib ki, asfaltın qırağında halva teşti qoyub, halva çalıb nəzir paylayacam, borcdan qutarım. Biri də deyib, meçiddə ihsan verəcəm, borcdan qutarım. Yəni, elə bir vəziyyətə gəlib zaman.
Saatlı kəndliləri ötənki borcu ödəmək, bol məhsul əldə eləmək üçün Allaha ehsan vəd eləyiblər. Rayonun Əli Sultanlı kənd sakini Çingiz deyir ki, onların başqa yolu qalmayıb, ümidləri nəzir boyun olmağa, ehsan verməyə çatır. Çünki indiki qiymətlərə güc satası deyil. Həmsöhbətim deyir ki, bir neçə il pambıqçılıqla məşğul olub, amma xərc borcunu ödəmədiyindən bu il pambıq əkməyib.
Hələ də 80 manat zavoda borcluyam.
Gəlib gedirlər dalayacaq.
Xeyr, gəlmirlər. Tanış adamda Allah kömək olsun deyib ki, olanda verərsən.
Küç sayının sahilində yaşamalarına baxmayaraq, saatlı kəndlilərinin bu il ən ciddi problemi su ilə bağlı olub. 3-4 gün əvvəl kanallara su vurulduğunu deyən kənd cəmatının sözlərinə görə heç vaxt bu ilki kimi çətinlik çəkməyiblər.
Keçən ildə bir 100% nəsə gəlirim vardısa, hə bir onun 30% gəlirim var. 70% ola bilməz. Onun birbaşa su ilə əlaqəsi var. Çünki əkinə suyu vurmasan, ondan məhsul götürə bilməzsən.
Saatlıda su qıtlığı, texnika çatışmazlığı, əkin biçin xərclərinin bahalığı, istehsal olunan məhsulun əllərdə qalması adamların əlini əkin biçindən tamamilə soyudu. İndi Muğan bölgəsində adamların az-çox pul qazandığı sahə yemçilikdir. Demək olar ki, əksər əkin sahələrinin yerini indi yonca sahələrə əvəz eləyir. Əcnəblər seyrə balonlarla çıxır, biz elə avtomobil minməyiriz. Mirzə Əkbər Sabir 20-ci əsrin əvvəllərində bu sözləri deyəndə, bəlkə də heç fikirləşməzdi ki, bu misralar 21-ci əsrdə də aktual olacaq. Sabirabadın kəndlərində indi bütün işlər yük heyvanlarının vasitəsilə görülür. Saatlı Sabirabad yolunda at arabası ilə qarpız yemiş daşıyan Vüqarın dediyinə görə maşınları var, sadəcə xarab olub. O qədər də pulları yoxdur ki, onu ustaya göstərsinlər. Vüqara görə bir tərəfdən də benzinə pul çatdıra bilmirlər. Ona görə də işlərini at arabası ilə görürlər. Sabirabadın Uzqar kəndliləri ot biçini, taxıl biğimi üçün kombayn dalınca Salyana getməyə məcbur olurlar. Səhər tezdən kombayn axtarışında olan Nurağa kişi onu günorta saatlarında Salyanın Noxudlu kəndində tapmışdı. Çox təkid edilirdi ki, onun ot sahəsi tez, yəni ilə həmin gün biçilsin.
Bir saat vaxtı keçir. Vaxtı keçindən sonra neyindim? Təndir odun olacaq da, odun olacaq. Odun lazım deyir axı bizə.
Gəzdiyim hər üç rayonda əkin biçinlə məşğul olanlara pul yardımları verilsə də güzəşli qiymətə gübrə verilməsini deyən olmadı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri İslam İbrahimov isə deyir ki, bu il əkinçiliklə məşğul olanların hamısına maddi yardımlar edilib. Növbəti il üçün yardımların verilməsi ilə bağlı Nazirlikdə komissiyanın fəaliyyət göstərdiyini deyən İslam İbrahimova görə, bu il kənd təsərrüfatında məhsul yığımı ötən illə müqayisədə xeyli çoxdur. Hazırda taxıl biçininin davam etdiyini deyən şöbə müdirinə görə, ötən ilin 12 dövrü ilə müqayisədə bu il 200 min ton artıq məhsul yığılıb.
Taxır artıq, bir də ki, yonca artıq. Həm Sabirabaddan çatdı, ümumiyyətlə respublikada da çox əkilib.
İslam İbrahimova görə kənd təsərrüfatına qayğı heç vaxt indiki qədər olmayıb. İqtisadçı Qadir İbrahimli isə kənd təsərrüfatına yüksək qayğı göstərilməsi fikri ilə heç razılaşmır. O hesab edir ki, kəndlinin ölkə üçün strateji məhsul hesab edilən taxılçılıqdan yavaş-yavaş imtina etməsi bu sahənin az gəlir gətirməsi ilə bağlıdır. İqtisadçıya görə indi kəndlinin bir neçə ciddi problemi var. Bunlardan biri xərclərin çoxluğudursa, digəri də istehsal olunan məhsulun xeyli ucuz olmasıdır. Qadir İbrahimliyə görəsində bu problemlərin aradan qaldırması üçün emal sahələrinin sayı çoxalmalıdır. Bundan başqa strateji məhsul olan buğdanı dövlət özü almalı və digər addımlar atmalıdır ki, kəndlinin istehsal etdiyi məhsul əlində qalmasın. Qadir İbrahimliyə görə bu olmadıqca kənd təsərrüfatının normal inkişafından danışmağa dəyməz.
Əgər bir fermer ölkənin sizin strateji məhsul sayılan taxıldan, taxıl əkməkdən imtina edirsə, yonca əkmək üstünlüyü verirsə, bu artıq ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından çox mənfi bir tendensiyadır.
Bu iqtisadçı Qadir İbrahimlinin dedikləridir. Amma sadlı kəndliləri hər il olduğu kimi bu ildə borcdan çıxmaq üçün Allaha ehsan vəd ediliblər.
Marif Çingizoğlu. Azərbaycanın öz fermerinə verməyə yanacağı mı yoxdur? Yoxsa yiyilən yeməyi də qıraqdan gətirmək daha sərfəldir? Sərfəldirsə bu kimə sərfəldir? O bir deyilən yerdə növbələr kimə sərfəldir? 120 manat verib qanunla nəzərdə tutulduğu kimi bir həftəyə xarici pasport ala bilməyənlərə nə təklif olunur?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
O bir deyilən yerin qabağında növbə çəkənlərə arada gəzən dəllallar təklif edirlər ki, 90 manat verin, günü bugün ya sabah pasportunuzu alın. O bir deyə bilərmi ki, o dəllalların bu quruma adiyyatı yoxdur? Yoxdursa, o dəllal söz verdiyi kimi pasportu vətəndaşa necə verə bilir? Pul verməyənlər nə eləyirlər? Səhər saat 5-dən gəlib, gündüz saat 3-də ürəyə gedən qadın kimi dözməlidirlər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Saat 5-dən gəl, növbə tut, növbəsiz adamlar girir, alır, işlərini görür, bir tamamda bizi qovurlar buradan ki, təşvizə vaxt qalmadır.
Belən şey maniyə yaradır ki, böyük əziyyət. Bu, it əzabıdır. Yəni, insan bunu çəkməyə.
5-dən buradayım, hələ şey olar ki,
kənd yəni. Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı sakinləri üçün fəaliyyət göstərən yeganə pasport qeydiyyatı idarəsinin qarşısında üzlərindən yuxusuzluq, yorğunluq yağan adamların növbədə durması artıq adiləşən səhnəyə çevrilib. Bir çoxları xarici pasport almaq üçün bir neçə dəfə gecə saatlarında növbə tutsalar da kör peşman geri qayıtdıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə pasport qeydiyyatı idarəsinin işçiləri, ətrafdakı polislər və naməlum adamlar özbaşınalıq eləyərək sakinlərin pasport almasına əngəl törədirlər.
120 manat pul keçirtmişəm. Sroşu lazım olmasa mən o pulu keçirtmərəm. 3 gündə gəlirəm. Mənim şöyə bir həftəm keçib gedir. Gedib ağız açmışam. Deyir ki, 90 manatı ver, dokumentini qoy gedinə. 120 manat mən hara gedir mənim pulum?
Növbəyə deyən adamlar qalır bir yanda. Müəyyən vasitələrlə müxtəlif adamların dokumentləri keçir içəri. Ona görə növbəyə qalan qalır biləcən. Bir də deyir ki, bizim tay vaxtımız qurtardı.
Əsabas düşür. Kim zirəngdi qabağa keçir. Kim ağ bir çay Aqsaq qaldı, qalır.
Qansı hüqumdur, mənim almağa ixtiyarım var sənədi, mənə niyə gələ bu cür əzab əziyyətlə versinlər? Və günlərlə bura gələm. Elə insanlara gecə saat 12-də gəl növbət tuturlar. Burada xəstəsi var, ürək keçəni var, yəni təzyiqi olan var.
Sakinin bunu deməsindən heç 10 dəqiqə keçmədi ki, 32-33 yaşlarında gənc bir xanımın huşunu itirməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Onun başına yığılıb qıcanmış dişlərini aralamağa çalışan sakinlər əllərindən bir şey gəlmədiklərini görüb yaxınlıqdakı diş poliklinikasından tibb bacısını çağırdılar. Handan hana özünə gələn xanım dedi ki, bura 3-cü dəfədir ki, gəlir. Tək ona təcili lazım olan pasportu ala bilsin. Bir həftədə 3-cü dəfədir ki, gecə saat 4-dən növbə gözləyən xanım artıq ayaq üstə dayana bilmədiyini bildirdi. Sakinlərdən birinin dediyinə görə belə bir vəziyyət bir çox pasport dəllallarına əlavə pul alma imkanı yaradır.
Əziyyət çəkən o şirkətdə dayanan adamlar onlara müraciət eləməli olurlar. Niyə? Çünki xəstəliyi var, təzyiqi var. Yaxınlaşır deyir, neçə eləsin 50 manat. Verir, o da onu salır o sənədi.
Pasport qeydiyyatı idarəsinin qapısında durmuş polislər içəri girmək istəyənə heç binanın pilləkən nə belə ayaq basmağa imkan vermədən dedilər ki, binada heç kim yoxdur. Gedin, sonra gələrsiz. Şikayət etməyin faydası barədə ahıl yaşlı bir kişinin sözlərindən sonra 30-a yaxın ərizəçi Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına getmək qərarına gəldilər. Lakin bir müddət sonra geri qayıdan qrup onları bu adıma sövq edən kişinin fikrini dəyişdiyini dedi. Dedilər ki, yolun yarısında polis geyimli bir şəxs ona yaxınlaşıb işini həll edəcəyini dediyindən o geri dönüb, başsız qalan kütlə də gəldiyi yerə qayıdı. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri, əvvəllər pasport qeydiyyatı idarəsində yüksək vəzifə tutmuş Əlif Sətəliyevin dediyinə görə, Bakı sakinlərinin hamısının bir idarədən asılı vəziyyətə düşməsi qeyri-qanunidir. O deyir ki, ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanunun 4-cü maddəsinə görə vətəndaşa ümumi vətəndaş pasportu yaşadığı yerin daxili işlər orqanı tərəfindən verilir. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi aldıqları yerdə.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları o qədər mütəvəkkülədirlər ki, o pasportların
mərkəzləşmiş qaydada verilməsinin əleyhinə çıxa bilmir. Və beləliklə, səlahiyyət sahibləri qanunda nəzərdə tutulan normaları da pozurlar, respublika əhalisinin hüquq və azadlıqlarının pozulmasına şərait yaradan hallara da göz yumurlar.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, Bakı sakinləri pasportu yalnız Bakıdakı mərkəzləşmiş pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətindən ala bilərlər.
Həmin rayonda almaq mümkün deyil. Yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin baş pasport qeydiyyat idarəsindən alınır. O qanundakı o yazı şəxsiyyət vəsiqəsini nəzərdə tutur.
Zahidov hesab edir ki, pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətinin qarşısındakı uzun-uzadı növbə ölkədəki rifahın göstəricisidir. Onun fikrincə, ölkədə vəziyyət günü-gündən yaxşılaşdığına görə insanlar xarici ölkələrə səfərə çıxmaq istəyirlər. Pasport növbəsində tanış olduğumuz bu qadın görünür Ehsan Zahidovun dediyi adamlardan biri deyil.
Mənim körpə şamır xəstədir. Qan azlığıdır. Aparmalıyam Moskvaya müalicəyə. Mən apara bilmirəm. Keçə bilmirəm. Bilmirik kimi keçirdilər
ki. Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Bakı isə bütün bu problemlərdən uzaq görünür. Çünki Heydər Əliyevin Azərbaycan Komünist Partiyasına birinci katib təyin olunmasının 39-cu il dönümünü bayram eləyir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycanda bir tərəfdən Sovet dövrünü tənqid edirlər, o dövrə hətta imperializm deyirlər. O biri tərəfdən Moskvanın siyasətini Azərbaycanda yeridən Azərbaycan Komünist Partiyasının başçısının birinci katibinə vaxt olmasını bayram edirlər. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Bax, Aqsaqqal, bilirsinizmi ki, bu gün Azərbaycanda hansı əlamətlər gün kimi qeyd edilir?
Yadımda dəyil. Bir.
Televiziyalara baxmamısınız?
Hə, üzr istəyirəm. Mərhum Heydər Əliyevin ilk hakimiyyətə, Azərbaycan hakimiyyətə gəldiyi gündə Mərkəz Komitəyə birinci katib gəldi.
İndi konsertlər verirlər, onu biz yubileyini keçirdirik.
Kimə lazımdır? Gəlib də. Gəlib neyini yiyibsə? Heç bir şey.
Azərbaycanda 14 iyul artıq bayram kimi qeyd edilməyə başlayıb. Hər sənd həmin gün hələ ki təqvimdəki iş günləri siyahısından çıxarılmayıb. Ancaq Bakıda və ölkənin iri şəhərlərində bayram konsertləri atəşfəşanlıq bir-birini əvəz edir. Söhbət 39 il öncə Heydər Əliyevin Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi seçilməsinin təmtəraqla qeyd edilməsindən gedir. 1993-cü ilin iyunun 15-də Heydər Əliyevin Ali Sovetin sədri seçilməsi isə artıq 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda rəsmən qurtuluş kimi qeyd edilir. Müsavat Partiyası divanının üzvü Hikmət Hazzadə deyir ki, belə hadisələrin bayram kimi qeyd edilməsi sivil və demokratik ölkələrə xas xüsusiyyət deyil. Hikmət Hazzadənin sözlərinə görə əgər ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda sosializmin görüntüsü yaradılırdısa, indi də azad və firavan xalqın görüntüsü yaradılır.
Sizə absurddur, absurdistandır. O vaxtdan Azərbaycan sərt inzibatçılıq sistemi, şəxsi azadlığın tapdalanmasının demək, belə deyək, baxışları və görüntü yaratmaq sistemi mənimsədi və onun ilə də davam edir bugünə qədər. Bütün dünyada gedən proseslərə baxırıq, biz görürük ki, dünya çalışır, mən sadaladığım məsələlərdən canını qurtarsın, görüntü yaratmaqdan qurtarsın, yalandan qurtarsın, diktaturadan qurtarsın. Biz isə Firon vaxtından demək qalmış sistemə qayıdırıq.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quluyev isə deyir ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycan böyük inkişaf yoluna qədəm qoyub.
İkincisi də bu, heç bir sovet ənənəsinin davamı deyil və bunun ümumiyyətlə sovet ideologiyasına, sovet ənənəsinə daxil olmayan bir şeydir. Neçə ildir müstəqilliyini qəbul etmiş, elan etmiş bir xalq özünün milli liderinin hakimiyyətə gəlməyini və onunla da özünün milli mənəvi dirçəlişini qeyd edirsə, bunu düşünürəm ki, bu normal bir hadisədir.
Zirxal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, o vaxtlar birinci katiblər Moskvadan təyin olunduğu üçün belə hadisələrə əlahidə bir hadisə kimi baxmaq, tarixi saxtalaşdırmaq olardı. Azər Rəşidoğlu deyir ki, əgər Sovetlər dönəmində Azərbaycanda müəyyən inkişaf olubsa, buna Ümumi İttifaq miqyasında baxmaq daha düzgün olardı. Hər halda o hesab edir ki, o dövrdəki inkişafdan müstəqil Azərbaycana daha çox indi heç nəyə yaramayan keçici bayraqlar qaldı. Qaydaq sadə insanlarla söhbətimizə. İndi bayram əhval ruhiyyəsində olan və olmayan sadə insanlar isə 14 iyul gününü belə dəyərləndirirlər.
Əslində daha da tətraqlı qeyd olunmalıdır mənim fikrimcə.
Yəni onun əməyi böyükdür. Çox böyük. Gəldi yıxdı Azərbaycanda. Gələn gündən rüşvət. Çox səhifələri var. Kim harada işləyir, orada oğurur. Necə belə Sovet hökumətində var deyə, ərəblər də hələ davam edirlər onu.
Məhz o gündən Azərbaycanda yeniliyə mələ gəlmiş, dönüşə mələ gəlmiş və həmin siyasət də bugünə qədər davam etdirilir.
Mən biləm, barabar. Biraz ziyanı da olub, xeyri də olub biraz.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Sovet dövründə Azərbaycan kimi müttəfiq respublikalardan birində yerli komünist başçıdan nə asılı idi? O hətta istəsəydi belə öz xalqına çoxmuş görə bilərdi. Amerika kimi dünya liderini isə kimin başçı olmasının bu seçkilində əhəmiyyəti böyüyür. Barack Obama New York Times'da yazıb ki, prezident olan kimi nə eləyəcək?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama New York Times qəzetində yazır ki, prezident olan kimi əmr verəcək ki, İraqdakı müharibəyə son qoyulsun. Barack Obamanın məqaləsinin əsas yerlərindən sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
İraq başnaziri Nuri Əl-Malikinin Amerikan qoşunlarını ölkədən çıxarma qrafikini tərtib eləmək çağırışı bizim üçün böyük bir imkandır. Mən deyil əvvəlcədən bunun tərəfdarı idim ki, döyüşən hissələrimizi İraqdan çıxarıb, Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyi maraqları və İraqdakı siyasətin daha uzun müddətdə uğuruna imkan verən dəyişikliklər eləməliyik və indi ələ düşən bu imkanı qaçırmamalıyıq. Bu seçki kampaniyası dövründə İraqla bağlı fikirlər kəskin fərqlənir. Senator McCain-lə fərqli olaraq, mən lap elə başlanğıcdan bu müharibənin əleyhinə olmuşam və prezident olan kimi də ona son qoyacağam. İnanıram ki, Əl-Qaida və Talibanla savaşı arxa plana keçirib, 11 sentyabr hadisələri ilə heç bir bağlılığı olmayan İraqa hərbi müdaxilə eləmək böyük səhv idi. Və bugünə kimi bu səhv ucubatından 4000-dən çox Amerikalı həlak oldu, 1 trilyon dollardan çox maliyyə itirdi. Ordumuz gərilib, bizim üçün real hədələr isə Əfqanistandan tutmuş Əl-Qaida İrana kimi əksinə güclənib. Düzdür, Bushun İraqdakı təhlükəsizliklə bağlı yeni planını elan eləməsindən bu yana qədər keçən 18 ay ərzində bizim həbslərimizin qəhrəman mübarizəsi nəticəsində orada zorakılıq azalıb, İraqların həyatına hədələr azalıb, sünni qəbilələrin Əl-Qaidaya dəstəyi sıfıra inib və bu da qrupa böyük zərbə olub. Amma mənim müharibə əleyhinə çıxmağıma səbəb olan faktorlar indi də həqiqət olaraq qalır. İraqdakı müharibə üzündən ordumuzun üzərinə düşən yükün böyüklüyü gücümüzü azaldıb, Əfqanistanda vəziyyət nəzarətdən çıxıb İraqdakı savaşa planlaşdırdığımızdan 200 milyard dollar çox pul xərcləmişik, İraqı idarə edəndən sonra ölkənin neft sektoruna lazımi diqqət yetirib kapital qoymayıblar, öz ölkələrinin yenidən qurulmasına diqqət yetirməyiblər, təhlükəsizliyin təminatına görə məsuliyyətdən qaçırlar və əziyyətlərimiz hələr gedir. İndi xoş xəbər olur ki, axır ki İraq liderləri öz ölkələrinin idarəçiliyində məsuliyyəti çiyinlərinə götürməyə hazırdılar və bizim oradan çıxmağımız üçün qrafik istəyirlər. Və eyni zamanda İraq hərbçilərinə hərbi təlim keçən general-leytenant James Dubik də deyir ki, İraqın ordusu və polisi 2009-cu ilin ortalarından ölkədə təhlükəsizliyi qorumaq iqtidarında olacaq. Biz ancaq qoşunlarımızı oradan çıxarmaqla İraqları ölkələrinə görə bütün məsuliyyəti daşımağa vadar eləyə bilərik. Bushun ya da senator McCain istədiyi kimi oradakı qoşunlarımızı artırmaqla, İraqın suverenliyini tanımaqla bağlı bəyanatlar verə-verə oradan qoşun çıxarmanın məğlubiyyət olduğunu deməklə yox. Onların strategiyası uğurlu ola bilməz. Çünki nə İraqların, nə də Amerikanın İraqdakı maraqlarına cavab vermir. Odur ki, prezident olar olmaz, hərbçilərə ilk tapşırığım bu olacaq ki, müharibəyə son qoyulsun. Amma əvvəlcədən də demişəm ki, qoşunların oradan çıxarılmasında çox diqqətli olacaq. Bizim tam təhlükəsiz şəkildə ordumuzu İraqdan çıxarmağımıza 16 ay lazımdır. Yəni, 2010-cu ilin yayına kimi. Bundan sonra İraqda qalan müvəqqəti kiçik hissələr sadəcə oradakı Əl-Qaida qalıqlarına qarşı mübarizə aparacaqlar, İraqlara təlim keçəcəklər və s. Üstəlik, qoşunlarımızı oradan çıxarandan sonra İraqda qaçqınların problemlərinin həllinə də biganə qalmayacağıq. Bundan ötürü 2 milyard dollar ayıracağıq və İraqdan qoşunları çıxarmaqla biz diqqətimizi Əfqanistan, Pakistan sərhədində Taliban və Əl-Qaida üzərində cəmləşdirə biləcəyik. Çünki Admiral Mike Mullen, hərbi qərargah rəisində dediyi kimi, ordunun indiki yükü ilə Əfqanistandakı missiyamızı bitirməmiz mümkünsüzdür. Və ən sonda onu vurğulamaq istəyirəm ki, Senator McCain-dən fərqli olaraq, mən İraqdakı qoşunlarımızın oradan bir dəfəlik çıxarılmasını təklif eləyirəm. Koreyada kimi İraqda da hərbi bazalar saxlanmasının əleyhinəyəm. Amma bizim əlimizə düşən bu imkanı dəyərləndirməkdənsə, İraqdan qoşunlarımızın çıxarılmağındansa, bəziləri bunun xarici siyasətimizin məğlubiyyəti olub-olmadığı ilə bağlı mübahisələr başlamaq istəyirlər. Amma indi mübahisə vaxtı yox, müharibəni bitirmək vaxtıdır.
Bu, Amerikada prezidentliyə müxalifət namizədinin New York Times-dakı məqaləsi idi. Qırğızstanda isə ən populyar qəzet açıq məktub dərc eləyəndən sonra bağlanır. Qırğızstanın ən populyar qəzeti olan De Facto qəzetinin baş redaktoru 5 il həbs cəzası ala bilər. Keçən ay isə bu qəzeti prezident Bakiyevin bacısı oğlu məhkəməyə vermişdi və məhkəmə qəzeti 28 min dollar cərimə elədi. Qəzet cəriməni ödəməyin də orijinal yolunu tapdı. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Çulpan Uruzbekvanın dediyinə görə hakimiyyət nümayəndələri onun xəbərdarlığı ediblər ki, ölkənin yüksək hakimiyyət dairələrində korrupsiya, qovunbazlıq və yerlikçilik barədə yazıları qəzetində daha dərc etməsin. Yunanında qəzetdə çıxan Bişkek Vergi İdarəsində korrupsiyaları barədə Zamirə Maldoyeva təxəllüslü bir qadının açıq məktubu ilə əlaqədar Uruzbekova qarşı şərəf və ləyaqəti təhqir iddiamı ilə məhkəmə iddiası qaldırılıb.
3
iyulun 3-də məni bir daha dindirdilər. Müstəntiq dedi ki, məni sürpriz gözləyir. Dərhal ağlıma gəldi ki, məni həbs edirlər. Amma o mənə rəsmi iddiamlar haqda sənəd imzalatdırdı. Dünyanın işinə baxın ki, indi məni iddiam edirlər. Bu vaxta kimi mən şahid qismində çıxış edirdim. Bunu qabaqcadan gözləməli idim. Məncə onlar məni hədə qorxu vasitəsilə mənlə sarsıtmaq istəyirlər. Bir çox müşahidəçinin rəyinə görə hakimiyyətin cəld tədbirləri cinayət işinin siyasi motivli olduğundan xəbər verir. Çünki açıq məktub De Facto qəzetində dərc olunan günü ona qarşı cinayət işi qaldırılıb. Mənim gülməyim gəlir. Onlar korrupsiya barədə məlumatlarımın yanlış olduğu barədə dəm vurublar. Aydındır ki, onların məqsədi bütün günahı redaktorun boynuna atmaq, qəzeti isə bağlatdırmaqdır. Redaksiya heyətinin nəşri davam etdirmək səylərinə baxmayaraq, maliyyə və texniki problemlər üzündən Orozbekov iyulun 1-də qəzetin işini dayandırmalı, işçiləri isə avqustun 20-sinə kimi məzuniyyətə buraxmalı oldu. Onun dediyinə görə məktubun müəllifi olan qadın qəfildən yoxa çıxıb. Redaktorun fikrincə ola bilsin bütün bu açıq məktub əhvalatı əvvəlcədən De Facto-nu etimaddan salmaq üçün qəsdən təşkil edilib. 2007-ci ildə fəaliyyətdən başlayaraq De Facto qəzeti tezliklə ölkədə böyük populyarlıq qazanır və 25 min nüsxə həftəlik tirajla çıxmağa başlayır. Bu ilin əvvəlində isə qəzet ilin nailiyyəti dövlət mükafatına layiq bilinib.
Yenidən Amerikaya qayıdaq, dünyanın bütün prezidentlərinin və krallarının ürəyində cərrahi əməliyyatı keçirmiş və ya bu əməliyyatlarda məsləhətçi olmuş məşhur Amerika cərrahı Michael Debeki 99 yaşında vəfat eləyib. Azərbaycanın keçmiş lideri Heydər Əliyevin də müalicəsində yaxından iştirak eləmiş Amerika cərrahı Debeki indiki müasir bypass əməliyyatının yaradıcısıdır. O ömür boyu 6000 cərrahiyə əməliyyatı eləyib. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Heydər Əliyev, Turqut Ozal, Boris Yelçin. Afrika və Cənubi Amerikanın diktatorları, hərbi xunta başçıları, neçə-neçə siyasətçilər, milyonçular onun əlinin altından keçiblər. Ən pis vaxtlarında özlərini, həyatlarını, ürəklərini ona etibar ediblər. Çünki Michael Debeki çoxları üçün sadəcə cərrah yox, sehirbaz, ürək təmirçisi idi. Debekinin kim olduğunu bilmək üçün elə onun haqqında dolaşan bir hadisəni yada salmaq yetər. Debekinin maşının motoru xarab olur və təcili şəkildə motoru servisə götürməli olur. Usta motoru təmir edəndən sonra 300 dollar istəyir. Cərrahın deyindiyini görən təmirçi deyir ki, yaxşı, mən sizin maşınınızın motorunu təmir elədim, indi yax kimi işləyir. 300 dollar verdiniz, o da deyinə. Amma siz insanların ürəyini əməliyyat eləməyə görə 30 min dollar alırsınız. Eyni işi görürük. Axı, bunun nəyə ədalətdə oldu? Debeki cavab verir ki, yaxşı, bəs sən heç motoru maşın gedə-gedə təmir eləyə bilərsən? Debeki bunu eləyə bilirdi. 30-cu illərdə kəşf elədiyi ürək nasosu və beynə oksigenlə zənginləşdirilmiş qan vuran aparatı sayəsində açıq ürək əməliyyatları dövrü başlamışdı. Onun kəşf elədiyi kanalan şutlama və ya tutulan damarların açılması metodu 1 milyondan çox adamın həyatını qutarıb və ən son olaraq adi süni lafsan, kətan lifləri ilə zədələnən insan damarlarını əvəzləməyi, süni ürəkləri də kəşf eləyən o olub. Michael Debeki ancaq özü 90 yaşına çatana qədər 60 min əməliyyat aparıb, həm də soyuq müharibə dövründə qorxmadan SSRİ-yə mühazirələrə gəlib, dünyanın bir çox yerlərində kardioloji mərkəzlərin yaranmasında iştirak edib. Onun müştərilərlə bağlı bir əhvalat zamanında dünya qəzetlərində dolaşmışdı. Boris Yeltsinin, o vaxtki Rusiya prezidentinin ürəyindəki problemlər 1996-cı ildə yenidən seçilməsinə əngəl olmaq üzrə idi. Debekində iştirak elədiyi müşavirədə Kremldəki həkimlər Yeltsinin ikinci seçki kampaniyasına qədər əməliyyat olunmamasını istəyiblər. Debeki cavab verib ki, sanki bu məsləhətləşmələr Yeltsin həyatda yox, prezidentlikdə qalması üçündür və Debekinin apardığı əməliyyat nəticəsində Yeltsin 76 yaşına qədər yaşaya bilmişdi.
İlkin Məmmədov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saadı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, efirdə müxbir saatı rubrikasıdım. Bu rubrikanı sizə bu dəfə mən təqdim edirəm, Kəbiran Dilavərli. Bu dəfə işgəncələrdən danışacaq. İşgəncələr daha çox harda verilir? Hansı işgəncə üsullarından istifadə olunur? İşgəncəni üzə çıxarıb sübut eləmək niyə çətindir? İşgəncə verən hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları cəzalandırılırmı? İşgəncə faktları ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə indiyə qədər Azərbaycandan neçə şikayət gedib? Müxbirləriniz həftə ərzində öz reportajlarında bu və başqa suallara cavab axtarıblar. Reportajlara keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, işgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında ilk dəfə ölkə məhkəmələrində 12 il əvvəl danışmağa başladılar. Həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən ilk dəfə 12 il əvvəl xəbər tutmağa başladı. 1995-ci ilin mart hadisələrində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri onlara işgəncə verən adamların işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər, işgəncə üsullarını təsvir edirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü mərtəbəsində Şəkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin qaranlıq otaqlarında necə baş aşağı salınıb, maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçaları ilə, dəyənək və vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqları ilə hədələnmələrindən danışırdılar. Üstündən 12 il keçir, ancaq indi də işgəncələrdən danışılır. Şahidlərin təsvir elədikləri şərait də əvvəlkilərdən fərqlənmir. Son işgəncə gördüyünü deyənlərdən biri Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlildir. Müxbirimiz Agil Muradxanlının qəhrəmanı da odur. Reportaja qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil Respublika Prokurorluğu əməkdaşlarının ona işgəncə verdiyini deyir. Jurnalistin sözlərinə görə prokurorluğun əməkdaşları martın 13-də bıçaqlanması üzrə qaldırılan cinayət işi ilə bağlı yalan ifadə verməsi üçün ona işgəncə veriblər.
Gecə saat 2-yə qədər orada mənə olmazın işgəncələr verdilər. Xüsusi bir salafan idi. Üzə sifətə dəyənim yapışırdı. Bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasında qoyub, indi də hələ o izləri qalır. Sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Zərər çəkənə bu cür işgəncə verilirsə, buna mən ad qazandıra bilmirəm ki, bu nə deməkdir.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov da son illər Azərbaycanda işgəncə faktlarının çoxaldığını təsdiq edir. Elçin Behbudovun sözlərinə görə bunu həm komitəyə ünvanlanan müraciətlərin sayının çoxalması, həm də rəsmi statistika deyir.
Bu günlərdə mən Ədliyyə Nazirliyindən müraciət elədim. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada mənə məlumat verildi ki, 2002-ci ildə işgəncə maddələri ilə 14 nəfər, 2007-ci ildə isə 94 nəfər güc strukturlarının əməkdaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq cəza çəkmə vəzifələrində cəza çəkirlər. İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirilərək gizlədilir, örtbasdır edilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə çəkilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc strukturunun əməkdaşı işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərər və özünü ifşa edər. Bax, gülünc səslənir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli də işgəncə faktları ilə üzləşdiyini iddia edir. Onun sözlərinə görə iyunun 14-də Bakıda qapalı məkanda Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edən zaman oraya gələn polislər onu döyüb.
Mən jurnalist ola-ola məhz saxlayıblar, vura-vura maşına otuzdurublar başımdan.
Emin deyir ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsində üzərinə tapanca çəkiblər. Rəis Mavinin otağında tanımadığı şəxs onu boynundan dirsəyi ilə vurub və o huşunu itirib. Bundan sonra Emini xəstəxanaya aparıblar. Burada ilkin olaraq ona kəllə beyin travması diaqnozu qoyublar. Sonra həkimlər polis bölməsində döyüldüyünü öyrənib, ona yüngül xəsarət yetirilməsi haqqında rəy veriblər. Ancaq üstündən bir aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Emin hələ də səhhətini bərpa eləyə bilmir. Aldığı zədələrdən sonra onun görmə və eşitmə problemləri yaranıb. Qarşılaşdığı problemləri isə o, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrini bürüməsi ilə izah edir.
Poçtalar gəlmiş ki, jurnalistə öz haqqımı tələb edirəm polis bölməsində. Onlara qanun nailiyindən danışıram, ona görə vururlar.
Rəsmilər isə işgəncə faktları ilə ciddi mübarizə aparıldığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov.
Təhlükəli faktlar olanda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi, şəxsən cənab nazir zamini, belə faktlara qarşı çox ciddi
tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ötən həftə Gəncə şəhər sakini polis bölməsində döyülməsi və bu səbəbdən hamiləliyinin pozulması barədə mətbuat konfransı keçirib. Zərər çəkən bildirir ki, ölüm faktını boynuna alması üçün polislər ona işgəncə verib. Ancaq polis faktı təkzib edir.
Aygün Muradxanlı öz reportajını Gəncədə polis bölməsində işgəncə gördüyünü bildirən qadınla bağlı məlumatla sona çatdırdı. Bu qadının hekayəsini birazdan müxbirimiz Şəhla Sultanova danışacaq.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəsmilər bunu inkar eləsələr də, tutulan adama işgəncə veriləndə onun qadın qohumlarından istifadə olunması ilə bağlı işgəncə görənlər tez-tez danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova deyir ki, işgəncənin bu üsulu haqda Azərbaycan cəmiyyəti ilk dəfə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin dilindən eşidib.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
Bu hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinovan dedikləri idi. Müxbirimiz Şəhla Sultanovan haqqında danışacağı qadınsa deyir ki, o hansısa qohumuna görə yox, özünün etmədiyi əmələ görə polis bölməsində işgəncəyə məruz qalıb. Daha ətraflı müxbirimizin reportajında.
Dubinka ilə qolum, kürəyim, belim, haram gəlir çırpır da. Dırnağımı dartda çıxartdı. Gecə saat 3-dür. İkisi gəlir, üçü gedir, üçü gəlir, ikisi gedir, vuran, döyən, söyən, sürüyürlər. Qolumu üstola, dəmir üstola tuzudu, qolumu da remenin üstola sarıdı. Qolumun üstündən o remenin içində dəmir var idi. Həmən toku da taxtır, fen kimi şey idi. Qoluma, başı bədənimə tok keçdi. Ağzımda dilimin kökü titrədi. Dedi sənin üstün 200 nəfər.
Zəkiyə Həziyev adlı bu xanım keçən ayın 20-sində Gəncə şəhər polis idarəsinin Nizami rayon şöbəsində ona verilən işgəncədən bətnində olan 2 aylıq körpəsini də itirdiyini deyir. 3 övlad sahibi olan bu xanım iddia edir ki, ona bu işgəncəni polis bölməsində rəis müavini Sulduz Məmmədov qətl hadisəsini onun boynuna qoymaq üçün verib. Gəncə şəhər Nizami rayon polis bölməsindən isə bu məsələni təkzib edərək bildirirlər ki, onlar Zəkiyə Həziyev adlı şəxsə işgəncə verməyiblər. Onun əlbir olduğu cinayətkar qrup bu qadını öyrədib ki, cinayətin açılmasından diqqəti yayındırsın. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, polis bölmələrində qadınlara işgəncə verilməsi halları az deyil. Onun sözlərinə görə o, bugün bir xanımdan Bakıda yerləşən polis bölmələrindən birində zorlanması ilə bağlı şikayət alıb və sabahdan bu məsələnin araşdırılmasına başlayacaq. Elçin Behbudov bildirir ki, bu il ərzində qadınların işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı artıq 4 şikayət alıb. O bildirir ki, ümumiyyətlə İşgəncədə qadın amilindən istifadə də kifayət qədər çoxdur.
İzahat alınan zaman ona psixoloji təzyiqlər edirlər. Bildirirlər ki, biz dediklərimizi yazmasan və yaxud biz dediklərimiz istədiyimiz sənədlərə imza atmasan, arvadını, qızını, bacımı gətirib gözümün qabağında zorlayacaq psixoloji işgəncədir.
Elçin Mehbudov onu da bildirir ki, zorlama hədə qorxusundan hətta kişilərə qarşı da işgəncə kimi istifadə olunur. Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Nəsib isə bildirir ki, işgəncə halları olarsa bunun cəzasız qalması mümkün deyil, çünki belə hallarla əlaqədar hüquq mühafizə orqanları müvafiq tədbir görürlər. Vüqar Əliyev qadınlara qarşı işgəncə halları, işgəncədə qadın amili və zorlanma ədə qorxusundan istifadə ilə bağlı prokurorluğa daxil olan konkret fakt səsləndirməsə də bildirdi ki, xəsarət varsa bununla bağlı mütləq ölçü götürülür. İşgəncəyə məruz qaldığını iddia edən Zəkiyə Həsiyevanın başına gələnlərlə bağlı dedi ki, xanım prokurorluğa müraciət edibsə ona cavab veriləcək. Xanım Zəkiyeva isə bildirir ki, o prokurorluq da daxil olmaqla bir çox illərə müraciət edib, ancaq ona hələ bir cavab verməyiblər.
Şəhla Sultanovanın da reportajından eşitdik ki, adətən hüquq mühafizə orqanları rəhbərliyi işgəncə ilə bağlı deyilənləri yaxın buraxmır, inkar edir. Nə üçün işgəncə hallarını üzə çıxarıb sübut eləmək çətindir? Buna mane olan nədir? Ekspertlər deyirlər ki, ən əsas məhkəmələrin müstəqil olmaması işgəncənin üzə çıxmasına əngəl törədir. Müxbirimiz İlqar Rəslon reportajına keçməmişdən əvvəl Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışovun fikirlərini eşitdik. O 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilən məhkəmə proseslərində ATƏT-in müşahidəsi kimi iştirak edib işgəncələrlə bağlı ətraflı hesabat hazırlayıb. O da məhkəmələrin müstəqil olmamasının işgəncələrin örtbasdır olmasında əsas səbəb olduğunu deyənlərdəndir.
Mən 15-16 oktyabr hadisələrinin ilə əlaqədar qaldırılmış cinayət işlərinə məhkəmələrdə baxılarkən ATƏT-in müşahidəçisi kimi həmin proseslərdə iştirak etmişəm. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, sonra İqbal Ağazadəyə, Pənah Hüseynə və digər təqsirləndirilən şəxslərə mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdi və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Amma çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var. Bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarla bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitdim. Həmin şahidlərin və işgəncə tətbiq olunan şəxslərin dediklərinə görə insanın bədəninin elə hissələrinə vururlar ki, həmin yerlərə iz qoymasınlar. Yəni ayaq hissəsinə, daha doğrusu daman hissəsinə vururlar. Sonra elektroşokdan istifadə edirlər, tok keçirdilər, müəyyən gərginlik, aşağı gərginliyi keçirdilər insanlara, o da insanlara çox pis təsir eləyir. Sonra müəyyən usullar var, deməli, o usulları tətbiq edirlər. Elə usullardan istifadə edirlər ki, daha çox iz qalmasın, şahid olmasın. İz də şahiddir. Da. Düzdür, bizim ekspertlər də saxtakarlığa gedirlər. Yəni, o izləri qeydə almırlar. Amma hər bir halda məsələ gərginləşə bilər, yüksək səviyyəyə çıxa bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən çalışırlar ki, izlər qalmasın.
Bu Müzəffər Baxışovun fikirləri idi. İndi isə İlqar Rəslun reportajına keçək. O öz reportajında işgəncənin sübut olunmasına
Həbsxanada işgəncələrə məruz qaldığı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənmiş ADP lideri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, işgəncə faktını sübut eləmək olduqca çətin məsələdir. Çünki işgəncə şahidlərin gözü qarşısında yox, qapalı müəssisələrdə verilir. Digər tərəfdən işgəncənin izlərini itirmək üçün adətən şikayətçinin ərizəsinə baxılması süni surətdə yubadılır. Yalnız o vaxt rəsmi təhqiqata başlanır ki, həmin işgəncənin izlərini rəsmiləşdirmək mümkün olmur. Birbaşa sübutlar olmadıqda faktlar, dolayı sübutlar toplamaq lazımdır ki, buna da hər kəsin cəsarəti və həvəsi çatmır. Sərdar Cəlaloğlu belə deyir.
Adətən işgəncəyə məruz qalmış adamı kifayət qədər qorxudurlar ki, tutaq ki, o işgəncə haqqında hər hansı bir fakt versə, tutaq ki, vəziyyət daha da pis olacaq və sərə vətəndaş belə düşünür ki, heç kəs ona kömək edə bilməz. Bu baxımdan o gizlətilməsindən razı olur ki, növbəti dəfə işgəncəyə məruz qalmaz. Yəni bu bir həm də bir psixoloji problemdir.
Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə aldığı xəsarətlərin izlərinin uzun müddət qalması və ən başlıcası isə təzyiqlərdən çəkinməyərək həbsxanaya gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməsi ona yardımçı olub. Ekspertlər deyir ki, əslində işgəncə sistemin cinayəti olduğu üçün onun açılması sistem daxilində mümkün deyil. Sərdar Cəlaloğluna görə isə bu məsələ Azərbaycanda elə bir səviyyəyə çatıb ki, onun aradan qaldırılmasında artıq bütün cəmiyyətin iştirakı tələb olunur. Xüsusilə də işgəncəyə məruz qalanlar başda olmaqla hüquq müdafiəçiləri, vəkillər. Bu məsələdə məhkəmənin və ya prokurorluğun obyektivliyinə ümid eləmək mənasızdır. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, deyilənlərin əsası yoxdur. Azərbaycan işgəncələrə qarşı mübarizə ilə əlaqədar Avropa konvensiyalarına qoşulub. Bununla bağlı baş prokurorun da əmri var. Həmin əmrdə göstərilir ki, əgər işgəncə faktı ilə bağlı prokurorluğa müraciət daxil olursa, o dərhal nəzarətə götürülsün.
İşgəncələrlə bağlı olan və hətta prokurorun əməkdaşı barəsində daxil olan müraciət belə dərhal prokurorun rəhbəri tərəfindən nəzarətə götürülür. Baş prokuror tələbi bundan ibarətdir ki, həmin şəxs müvafiq məhkəmə tipi ekspertizasını keçirsin və onun vəkilinin iştirakı ilə.
Vüqar Əliyev deyir ki, belə hallarda məhkəmə tibb ekspertizasının rəyinin obyektiv olması üçün prokurorluq üzərinə düşən bütün işləri görür. Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, problemlərdən biri də vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsidir.
Bugünkü qanunvericiliyə görə şəxs həbs olunandan, saxlanılan vaxtdan vəkil çağıra bilər ki, vəkildən istifadə edə bilər. Düzdür, bəzi vaxtlar imkan vermirlər ki, vəkil çağırsınlar, amma hər halda çalışıb çağırmaq lazımdır. Ən azı da məhkəmə qarşısında çıxanda şəxs özü bildirməlidir ki, bunun hər hansı bir xəsarəti var. Və bir məqamda var, istintaq təcrübəsində gələn adam mütləq tibbi müayinədən keçir və onun üzərində xəsarət olmaması qeyd olunur. Yəni, bu mənada da vaxtında bunu müəyyən edəmək olar.
Adil İsmailov deyir ki, beynəlxalq qaydalara görə əgər təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirsə, bu artıq araşdırılmalıdır. Vətəndaşlar bunu unutmasınlar. İşgəncə barədə danışılanda hüquq müdafiəçiləri onu da deyirlər ki, bir çox hallarda məhkəmə tibbi ekspertizası öz rəyində obyektiv olmur, xəsarətlərin dərəcəsini yüngül göstərir. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin baş direktoru Şakir Musayev isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun ekspertləri xəsarət faktını müstəqil öyrənirlər və heç bir dövlət orqanı onların işinə müdaxilə etmir. Sadəcə işgəncəyə məruz qaldığı iddia olunan şəxslərlə bağlı aparılan ekspertizaların əksəriyyətində belə bir fakt təsdiqlənmir. Bu, aradan keçən müddətin çoxluğu, şəxsin yalan iddiada bulunması və s. faktorlarla bağlı ola bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda açıqladığı hesabatda Azərbaycanda işgəncə faktlarının olduğu bildirilirdi.
İlqar Rəsnov reportajını dinlədik. Bu reportajdan deşitdik ki, işgəncənin sübut olunması asan deyil. Baxmayaraq ki, şahidlər, yəni işgəncə görənlər, dəqiq ünvanlar da göstərirlər, adlar da çəkirlər. Onlara işgəncə verənləri təsvir edirlər. Sübut kimi bədənlərindəki izlər də göstərirlər. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəstək edir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmənin sonunda hakim demişdi ki, müttəhəmlərin onlara işgəncə verilməsi ilə bağlı dedikləri sübut olunmadı. Həmin vaxt müttəhəmlərdən biri İbrahim İbrahimli hakimə işləməyən barmağını göstərib deyirdi ki, bəs bu sübut deyil, niyə barmağımın necə sındırılıb sıradan çıxarılmasını araşdırmadınız? İbrahim İbrahimli ona işgəncə verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də müraciət edib. Bu işə hələ baxılmasa da həmin məhkəmədə ittiham olunan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna işgəncə verilməsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində təsdiqləndi. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu öz reportajında işgəncə verən polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının niyə məsuliyyətə cəlb olunmamasından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən işlərlə bağlı danışır.
Səməd Cəfərov hazırda Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Baş Mübarizə İdarəsinin rəis müavinidir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu iddia edir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həmin şəxsin otağında ona işgəncələr verilib. Partiya sədrinə qarşı işgəncə faktlarını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də tanıyıb. Məhkəmə qərar qəbulləyib ki, yerli məhkəmələr işgəncə faktlarını törədənləri cəzalandırsın. Bu işə Nəsim Məhkəməsi baxıb araşdırılması üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə göndərsə də, Sərdar Cəlaloğlu işin uzun müddət davam etməməsindən narahatdır və sual eləyir ki, konkret hər şey məlum olduğu halda həmin şəxslər niyə indiyə qədər cəzalandırılmır? 2003-cü ildən indiyə qədər Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə 1600 müraciət göndərilib. Bu müraciətlərdən 13-ünə baxılıb ki, bunun da 3-ü işgəncə faktları ilə bağlıdır. İşgəncə faktları ilə bağlı indiyə qədər nə qədər hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı cəzalandırılıb, bu statistikanı nə Daxili İşlər Nazirliyindən, nə də prokurorluqdan əldə etmək mümkün olmadı. Amma işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin məlumatına görə 2002-ci ildə 19 nəfər işgəncə faktlarına görə həbs olunubsa, ötən il sayı 100 nəfərə yaxın olub. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov işgəncə hallarının getdikcə çoxalmasını daha çox bu əməli törədənlərin cəzasız qalması ilə bağlayır.
Əlbəttə, işgəncə ilə məşğul olan şəxslər cəzalandırılmaq əvəzinə onlar vəzifələrə təyin olunublar, ondan yüksək vəzifələrə və yaxud onlar cəzalandırılmaq əvəzinə şahmat oyunu kimi onların yerləri dəyişilir.
Elçin Behbudov bir məsələyə münasibət bildirmək istəməsə də, digər hüquq müdafiəçiləri və hüquqşünaslar işgəncələrin çoxalmasını işgəncə hallarına görə cəzasızlığın lap yuxarı səviyyədə dəstəklənməsi ilə izah edirlər. Hətta buna prezidentin polis günündə etdiyi çıxışı misal çəkənlər də var.
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim. Və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Bu, ötən il polis günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin etdiyi çıxışdan bir parça idi. Hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, belə yüksək səviyyədə polis müdafiə çıxışları olmamalıdır. Bu, olduqca narahat edici bir haldır. Onun fikrinə görə, digər tərəfdən bu, demokratik quruluşlarda hakimiyyət bölgüsü prinsipinə də ziddir.
Əgər vətəndaş polisin qanunsuz hərəkətindən, ona qarşı pis rəftarından şikayət verirsə, həmin o şikayətləri məhkəmələr araşdırmalıdır. Heç kəsin, o cümlədən ölkə prezidentinin kiməsə göstəriş verməyi, bu cür bu şikayətləri araşdırmağı, kimisə cəzalandırmağı qadağan etmək haqqı yoxdur. Bu cür bəyanatlar, bu cür çıxışlar işgəncələr üçün, pis rəftar üçün, insan ləyaqətini alçaldan rəftar üçün yaşıl işıq yandıran hərəkətlərdir, tövsiyələrdir, çıxışlardır, bəyanatlardır.
İşgəncələr əleyhinə komitə işgəncə faktlarına görə indiyə qədər 100-ə yaxın adamın cəzalandırıldığını desə də, hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, verilən işgəncələrin qarşısında bu barmaqla göstəriləsi bir haldır. İntiqam Əliyev Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə edilən müraciətlərin də ciddi nəticəsi olmadığı qənaətindədir.
Yəqin ki, yuxarıdan göstəriş gözləyirlər kimin barəsində cinayət işi qaldırsınlar.
İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə faktlarında adları hallanan adamların niyə cəzalandırılmır sualına cavab çox sadədir. Bu sualın sadəliyi də ondadır ki, işgəncələrin həyata keçirilməsi ya yüksək səviyyəli məmurların göstərişi, razılığı ya da iştirakı ilə həyata keçirilib. İndiki şəraitdə isə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi mümkünsüzdür. Amma İntiqam Əliyev düşünür ki, işgəncə faktları, bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə edilən müraciətlər araşdırılmasa və bununla bağlı hər hansı bir tədbir görülməsə, bu nə vaxtsa Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Bu, müxbir saatı rubrikasında dinlədiyiniz sonuncu reportaj idi. Sonda bir daha xatırladım ki, həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında işgəncə ünvanları kimi daha çox hüquq mühafizə orqanları göstərilir. Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da keçən yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra sablar demişdi.
We did speak extensively about torture and about the fact that torture.
Biz işgəncələr haqqında və işgəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işgəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyahısını xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işgəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da, bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüzi olduğunu gördük. Yəni hökumət işgəncə probleminin reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
Bu da Kenneth Ross'un dedikləri idi. Ən sonda ölkənin işgəncələrlə bağlı öhdəlikləri barədə. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Biz də müxbir saatının bu dəfəki buraxılışında işgəncələrdən danışdıq. İndilik rubrikamız sona çatdı. Gələn həftə bu rubrikada müxbirlərimizin sizi maraqlandıran reportajlarıyla yeni efirdə olacaq. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.az.